Insalmu l-issemmija ta' Campus FM u nilqawkom għal-edizzjoni ġdida ta' ċineċena li se tissokta f'dil-iskeda fej fil-ġimgħat li ġejjin se niddiskutu numru kbir ta' films b'analiżi dettaljata. Kif draw sew dawk kollha li jsegwu dan il-programm jien fl-istudio ma nkunx waħdi u bħal dejjem bippjaċir nilqa' miegħi lill-mistiedna residenti tas-sensiela lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għall-oħra se tippreparanna films interessanti li żgur se jqanqlu fina bosta kurzitajiet. Gloria, illum f'dal-ewwel program se niffukaw fuq tema partikolari, it-tema tat-tieqa u tal-viżjoni, u se nagħmlu dan permezz ta' analiżi ta' Monsieur Ir ta' Patrice Leconte tas-sena 1989. Se nagħmlu wkoll bosta riferimenti għal films oħra li fihom hemm l-immaġni tat-tieqa bħala immaġni dominanti biex ngħidu hekk. Gloria, għalfej din it-tema u x'films jiġuk f'moħħok b'din l-immaġni?
Silejn, il-films illi jiġuna f'moħna huma ovvjament ħafna. Għala, għaliex it-tieqa din hija tema, jew ikona, nsi ħa ngħidu hekk, ikona illi itqajjem ħafna interpretazzjoni anke ta' natura psikanalitika. Għaliex ejja naraw ftit xi ħadd illi qed jaħares minn ġo tieqa u qed jara xi ħaġa barra mit-tieqa, jiġifieri xi ħaġa anki barra minnu n-nifsu, it-temi li ħa naraw għandhom xi jaqsmu mat-tema tal-vwajer jew il-vwajerizmu u anki wkoll il-gejż il-ħarsa x'qiegħed jara il-protagonist jew il-personaġġ u għala qiegħed iħares barra mit-tieqa. Qiegħed iħares barra mit-tieqa biex jara pereżempju naf għaliex kurjuż. Jew inkella hemm xi perversjoni wkoll sesswali. Jew inkella hemm xi forma ta' evażjoni. Pereżempju aħna ħa nitkellmu fuq Monsieur Ir u hawnhekk ħa naraw illi jew dan ir-raġel qiegħed iħares barra mit-tieqa għaliex jixtieq jistabbilixxi kuntatt. Dan huwa bniedem kif se naraw solitarju, iżolat u jixtieq appuntu jkollu kuntatt u relazzjoni ma' din il-mara li dejjem iħares lejha. Imma aħna se nitkellmu fuq, ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-film Rear Window tal-Alfred Hitchcock u hemmhekk hemm ħafna kumplessità u nistgħu nagħtu ħafna interpretazzjonijiet anke ta' natura psikanalitika, imma pereżempju nistgħu wkoll nitkellmu fuq film bħal The Sea Inside. Aħna konna tkellimna fuq dan il-film ta' Amenabar ġew wieħed mill-programmi tagħna għaliex hemmhekk aħna naraw il-protagonista li qed iħares barra mit-tieqa bħala forma ta' evażjoni m'hemm xejn erotiku. Kumem xej sessuali, mem xej pervers, dan huwa bniedem fis-sodda u jrid joħroġ bħala forma ta' evażjoni. Jew inkella la finestra di fronti ħa naraw għala wkoll hemmhekk għax jista' wkoll ikun hemm rapport spekulari dak li wieħed qiegħed jara barra mit-tieqa jirrifletti appuntu dak li hu qed iħoss ġo fih innifsu bħala forma ta' projezzjoni. Jiġifieri hemm ħafna raġunijiet.
Ix-xeni tal-ftuħ ta' Monsieur Ir u l-plot.
Mela, tajb li tissaqsini biex nibdew bil-xeni tal-ftuħ, għaliex bil-xeni tal-ftuħ ma l-għol nindunaw li aħna għandna x'naqsmu, ma għandna qegħdin naraw, se nibdew naraw thriller. U naraw inkwadratura jew xott u l-kamera qiegħda tersa fuq kadavru ta' tfajla. U hemm raġel illi qiegħed jitkellem għandna l-voiceover tiegħu u nsiru nafu li hu polizzjott illi qiegħed jinvestiga dan il-każ u qed iħares lejn il-katavru ta' din it-tfajla u mbagħad insiru nafu illi kellha biss 22 sena u kien jisima Pierrette u skont il-vuċi ta' dan l-investigatur probabbilment din it-tfajla inqatlet bħala żball minn qatilha ma riċ aċċidentalment qatilha u l-ewwel bniedem illi l-investigatur jibda jindaga u appuntu Monsieur Ir. Mela dawk huma x-xeni l-establishing sequences. Nafu li għandna x'naqsmu ma' thriller għax wara kollox dan il-film huwa bbażat silejn fuq romanz ta' George Simenon. Alla voljem ħafna trasformazzjonijiet, issa forsi konna ċans nitkellmu fuqhom. Mela, inti saqsejtni il-plot, il-plot x'inhi? Nafu li hemm appuntu delitt din it-tfajla inqatlet u min jiġi indagat, min jiġi suspettat. U għala, jiġi suspettat Monsieur Ir. Għala, għaliex dan huwa bniedem wara kollu stramp. ħafna, anki tħares lejh, dejjem libess l-iswed, wiċċu abbjat kadaveriku, ħajtu hija ħajja metodika ħafna u preċiża, kuljum jkoll l-istess affarijiet kollox preċiża, kważi ħajja ġeometrika klinika. Bniedem silenzjus, bniedem stramp, il-ġirien anki t-tfal pereżempju jippruvaw jitqgħu ħafna bih. U mal-ewwel fil-film nindunaw illi dan ir-raġel dejjem iħares minn ġo t-tieqa. Mit-tieqa tal-appartament tiegħu u jħares fit-tieqa ta' faċċata u hemmhekk hemm tfajla u letteralment Alice jisimha jibda jiffissa fuqha. Kważi laqas jorqod inħin kollu iħares lejha. Il-ewwel darba li tara tieħu qata. Immaġna tara dan ir-raġel qed iħares lejha. Imma mbagħad tibda tipprovokaha. U nibdew nifhmu għala għaliex Alice hi l-arusa ta' wieħed jismu Emil, illi mal-ewwel minn mhux spoilers, Messier Ir jaf illi Emil qatel lil Pierrette. U jaf illi Alice ħbiet ir-raincoat kollha dem ta' Emil, jiġifieri hi aċċessorja, hi kompliċi. Imma jibda tant jiffissa fuq li ma jitkellimx appuntu biex jipproteġi lil Alice. Issa, fil-film titwilet relazzjoni, mhux relazzjoni intima ta' erotika, le, tibda tkellmu Alice, tibda tipprovokah lill-Messier Ir. Għala tipprovokah. X'qiegħed jiġri u Messier Ir se jibda jsir iħobba dejjem iktar. Sa jiġri ħa nasal sem kull ma ngħid dan huwa film li verament nirrakkomandah sissa għara ħan ifqusem, issa nkomplu d-diskussjoni tagħna.
Tajjeb, xi kummenti fuq it-tip ta' thriller li qegħdin niddiskutu?
Hawnhekk mal-ewwel se ngħidlek għala qiegħda nirrakkomanda huwa la daqshekk entużjasta fuq dan il-film. Dan huwa film ta' Patrice Leconte, aħna ddiskutejna ħafna films tiegħu, imma konna ma ddiskutejna qatt dan il-film għaliex għadni kif rajtu ġimgħtejn ilu. U kien nuqqas kbir minnaħa tiegħi illi jien ma rajtx dan il-film Messier Ir illi verament huwa film delikat, dan huwa thriller kif qed tgħid int. Imma huwa thriller introspettiv, huwa thriller delikat, huwa thriller poetiku, letteralment. Għaliex għandna din il-figura ċentrali repressa ħafna u hija tiħares lejn Alice appuntu mhux imħabba xi perversjoni sesswali għaliex huwa tant imdejjaq waħdu illi qiegħed jipprova jistabbilixxi xi forma ta' relazzjoni ma' din il-figura femminili li ovvjament qiegħda timmanipolah.
Semmejt innattiqa, għala jħares mit-tiqa Messier Ir.
Jina semmejt għala illi mhux bħala perversjoni sessuali. Titwilet forma ta' ossessjoni, titwilet fetish biex ngħidu hekk, proprju morbuż ovvjament u makabra dejjem iħares lejha. Imma f'mument minnu tal-film Messier Ir jgħidilha illi lil Alice jgħidilha jkun hemm ġran. Fejn jiena nibda nibki u jiena qatt ma kellimt il-ħadd fuq il-biki tiegħi, imma mill-ewwel darba illi jiena rajtek minn ġo t-tieqa tiegħi, minn dik il-ġurnata l-hawn kollox inbidel. Donu din is-solitudni bdiet tonqos ovvjament hawnhekk għandna wkoll figura patoloġika li xibli tħares mit-tieqa tiegħek le ġo t-tieqa oħra, imma dan huwa thriller poetiku fuq personaġġ solitarju ħafna illi appuntu jħares biex nirrispondik minn ġo din it-tieqa għaliex qiegħed jipprova joħroġ minnu n-nifsu qed jipprova jkisser il-monotonija u l-iżolament ta' kuljum ta' ħajtu.
Tista' tqabbel iż-żewġ personaġġi ta' Messier Ir u Alice?
Importanti għaliex aħna għandna bosta personaġġi għandna pereżempju Emil. Dan l-arus illi qiegħed jimmanipola lil Alice u qattil, qatel lil Pierrette. Imma Alice tiddeċidi tiddefendi lil dan l-arus tagħha. Alla volja jgħid induna li huwa arus verament superfiċjali sa l-aħħar. Jiġifieri Alice hi wkoll qed tiżbalji ovvjament għaliex hi aċċessorja qed tipproteġi lil Emil. U taf li Emil effettivament ma tantx ħobba. Imma i manipolatriċi ukoll għax qiegħda timmanipola lil messier ir, messier ir huwa interessanti għaliex aħna nitħassruha. Dan huwa personaġġ illi minnaħa ngħidu dan marit, verament marit. Imma fl-istess ħin qegħdin nitħassruh. Nafu li m'għamel l-ebda delitt tal-inqas għalissa u nafu wkoll imma li għandu criminal record għamel 6 xhur il-ħabs. Għaliex hemm ġie akkużat physical assault, jiġifieri nafu li hemm xi ħaġa perversa ġo fih imma xorta. Alla volum din il-perversjoni, xorta aħna inħossu ċertu kompassjoni lejn messier ir.
Ħanandu biex nisimgħu silta mużikali minn La Finestra di Fronte ta' Ferzan Ozpetek fejn anki mit-titlu għandna riferiment għat-tieqa.
Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani.
Nitkellmu dwar film zoħra li jisfruttaw ukoll l-immaġini tat-tieqa semmejt Rare Window ta' Hitchcock. Ħanibdew b'dan il-film klassiku. Xi tfisser it-tieqa f'dan il-film u interpretazzjonijiet oħra li nistgħu nagħtu?
Silejn, jiena ċerta li ħafna mis-semmija tagħna rawh dan il-film, għax dan kif qed tgħid int huwa film klassiku ta' Alfred Hitchcock huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar films importanti. Ta' Hitchcock u l-qoddim niddedika u kol xi programmi esklużivament il-films ta' Hitchcock u fiħana naraw il-James Stewart qed jinterpreta l-parti ta' Jeff. U Jeff huwa fotografu professjonali. Kiser saqaj ġo New York, kiser saqaj u ma jistax jiċċaqla minn fuq il-wheelchair jgħat fl-appartament tijaw u jgħat iħares mit-tiqa tijaw u għat iħares lejn il-bini ta' uddimu. Isen immaġinaw bini. Nimli twiqi jiġifri kull tiqa tir-rapprezenta familja. Kull familja jew inkella personaġġ tir-rapprezenta storja u tir-rapprezenta narrativa. U dana Jeff illi idur bit-teleskop mit-tieqa għall-oħra, heqe hija tiħares pereżempju lejn Zeffina, jew hija tiħares lejn koppja u jibda jiddubita, jibda jissuspetta anzi, illi ftieqa minnhom jew f'storja minnhom ħanajdu hekk, ikun hemm sar delitt raġel qatel lill-mara tiegħu. Dikki l-plot, kelli ngħid xi kelmtejn fuq il-plot, la volja ħafna mis-semmija tagħna żgur li raw dan il-film tal-1954. Mela, it-tieqa xi tfisser? Hawnhekk verament silejn nistgħu nidħlu fit-teorija psikanalitika inkiteb ħafna u ħafna fuq dan il-film. Dan huwa wieħed mill-films li verament stimolaw ħafna interpretazzjonijiet. Jekk naraw pereżempju Truffaut innifsu, ir-reġista François Truffaut, x'jgħid fuq dan il-film? Jgħid illi James Stewart, li qed jinterpreta l-parti ta' Jeff, jirrappreżenta l-ispettatur fiċ-ċinema. Jirrappreżenta lilna li għedin inħarsu lejn l-screen. Għala, għaliex it-twiqi illi Jeff qed iħares lejhom qishom screens ta' ħafna films. Sa frattant f'dan il-film hemm xi terz minnu huwa bla dialogu. Jiġifieri qisu Jeff qiegħed iħares lejn pereżempju 20 screen li jirrappreżentaw 20 stejjer differenti jew 20 films differenti silent films. Ovvjament, jiġifieri dik hija interpretazzjoni minnhom. Imma mbagħad hemm ħafna interpretazzjonijiet oħra wkoll. Jeff huwa arus lil-Liza interpretata minn Grace Kelly. U qed jibża miż-żwieġ. Ma jixtieqx jiżżewweġ. Hij tħobbu ħafna, mara affaxxinanti sabiħa, xorta u ma jixtieqx jiżżewweġ. Jiġifieri u meta qiegħed iħares barra mit-tieqa, hemm ċertu projezzjoni illi ħares barra minnu n-nifsu biex jara stejjer li huma differenti mill-istorja tiegħu n-nifsu. Jiġifieri, meta jibda iħares lejn tieqa minnhom, isu qed jipprojetta il-fantażiji tiegħu anke il-fantażija sesswali tiegħu fuq dak li qed jara barra minnu n-nifsu. Dik hija interpretazzjoni. Oħra, jiġifieri hawnhekk imbagħad hemm min ukoll illi kiteb u qal illi iva u qiegħed iħares barra minn ġod tieqa. Imma permezz ta' dak illi qiegħed jara u sa jibda jifhem dak illi hu stess jixtieq illi hu wara kollox qed juża t-tieqa Hitchcock biex iva jipprojetta l-fantażija tiegħu ta' Jeff. Imma fl-istess ħin permezz ta' din il-projezzjoni se jkun jista' jifhem ix-xewqat tiegħu innifsu jiġifieri qed juża t-tieqa f'mod autoriflessiv ukoll. Dawk huma ftit mill-ħafna interpretazzjonijiet il-wieħed jista' jagħti lit-tieqa appuntu fil-film klassiku Rear Window.
Gloria, semmejt aktar kmini l-interpretazzjoni ta' Truffaut li jgħid li l-protagonista jirrappreżenta wkoll l-ispettatur. Tista' forsi iżidilna xi ħaġa fuq l-interpretazzjoni u fuq il-ħarsa tal-ispettatur?
Silejn, m'hemmx tip ta' ħarsa waħda ovvjament biss. Truffaut jgħid illi Jeff meta jkun qiegħed iħares lejn dawk it-twieqi kollha qisu aħna li qegħdin inħarsu appuntu lejn l-screen. Jiġifieri qiegħed jissostitwixxi biex ngħidu hekk aħna qisna qegħdin nissostitwixxu anki l-kamera u l-ħarsa tal-kamera. Dik tip ta' ħarsa jew gaze. Imma aħna qegħdin nitkellmu fuq Alfred Hitchcock. U Alfred Hitchcock huwa magħruf ħafna għal point of view shots. Il-point of view shots x'inhuma? Meta aħna naraw kollox mill-prospettiva tal-protagonista, per eżempju f'Psycho, aħna f'daqqa waħda nibdew naraw kollox mill-prospettiva tat-tfajla li qed tieħu id-doċċa u qegħdin naraw is-sikkina risqa fuqha, jiġifieri l-point of view shot hija shot verament soġġettiva li tidħol fil-ħarsa tal-personaġġ. F'dan il-film għandna ħafna point of view shots. Għandna ħafna point of view shots illi juruna dak illi qed jara Jeff, jiġifieri għandna l-ħarsa wkoll soġġettiva tal-personaġġi. Jiġifieri hemm taħlita ta' soġġettività u ta' oġġettività fit-tip ta' shot jew anki ħarsa.
Smajna silta mill-la finestra di fronte, kummenti fuq it-tieqa f'dan il-film.
La finestra di fronte ta' tar-reġista Tork imma ta' adozzjoni taljana Ferzan Ozpetek illi anki dan il-film konna diskutejna fil-puntati tana u jina għaziltu appuntu sanamlu riferiment għasir biss għalix anki fit-titlu ovvjament għanna riferiment għattija. U f'dan il-film aħna nitqgħu ma' koppja, ma' Giovanna u Filippo, ilhom żewġin 8 snin. U ż-żwieġ tagħhom għaddej minn bosta diffikultajiet u dejjem qegħdin jiġġieldu. Imma hemm moment ta' distrazzjoni għal Giovanna. Giovanna tħares minn ġottieqa tal-kċina tagħha u tħares u tara dejjem lil Lorenzo. Lorenzo, interpretat minn Raul Bova, u qed tiġi attratta. U għall-ewwel iżżomm din l-attrazzjoni sigrita għalija nifisha. Sakemm ma tintaqa' miegħu, issa t-tieqa hawnhekk. X'i tfisser eżattament? Għax imdejqa, għaliex kurjuża, boredom biex ngħidu hekk, u allura titħares barra minn ġottieqa biex tagħmel xi ħaġa differenti. Attrazzjoni purament sessuali, iva hemm taħlita da dawn ir-raġunijiet kollha. Imma permezz tat-tieqa hawnhekk, Giovanna tibda tifhem xi trid hi lilha nnifisha, jiġifieri hi tħares barra minn ġottieqa. Tiġi attratta lejn Lorenzo, ssir tafu se tibda titwieled relazzjoni bejniethom. Imma mbagħad x'jiġri t-tieqa għandha wkoll funzjoni metaforika. Għaliex hi permezz tat-tieqa tibda tifhem dak illi qed tirreprimi ġo ħajjitha. U dak illi hi qiegħda l-ewwel darba li tibda timmaġina f'mod konkret eżattament ix tixtieq minn ġo ħajjitha. Jiġifieri t-tieqa hawnhekk għandha wkoll valur metaforiku u valur anki autoriflessiv.
Semmejt ukoll film li konna ddiskutejna The Sea Inside. F'dan il-film it-tieqa wkoll għandha funzjoni però ferm differenti.
Kif qed tgħid int għandha funzjoni verament differenti għaliex Frere Window pereżempju it-tieqa wkoll jekk aħna naqblu ma' din l-interpretazzjoni illi permezz ta' dawn it-twieqi aħna għandna kumment ukoll fuq iċ-ċinema u fuq l-ispettaturi jiġifieri kumment meta ċinematografiku, hawnhekk it-tieqa fil-film ta' Alejandro Amenabar, it-tieqa għandha funzjoni ferm differenti għala li f'dan il-film aħna nintaqgħu ma' Ramon illi kien baħri u meta kellu 16-il sena biss u din hija storja vera bbażata fuq storja vera. Weġġa u ispiċċa paralizzat. Paralizzat u kien ilu 30 sena aħna meta nintaqgħu miegħu fil-film. Paralizzat letteralment imwaħħal f'din is-sodda ma jistax jiċċaqlaq. U hemm żewġ immaġini dominanti f'dan il-film. Il-baħar u l-ikonografija tal-baħar. U dak li hemm barra minn ġol kamra tas-sodda. U it-tieqa. Permezz tat-tieqa bil-fantażija tiegħu u hawnhekk hawn anki ċerta fluidità fit-tip ta' kamera shots għaliex aħna naraw il-Ramon joħroġ minnu innifsu, joħroġ minn ġismu letteralment paralizzat u joħroġ f'din it-tieqa u joħroġ barra. Jiġifieri it-tieqa hi verament il-mezz illi permezz tiegħu ikun hemm interplay jew dialettika bej dak li huwa ġewwa u dak li huwa barra. L-immobilità ta' dik il-kamra tax-xodda u tal-mart tal-paralisi u il-mobilità tal-fantażija. Il-vjaġġ interjuri anki the sea inside u il-vjaġġ anki ġo l-baħar, il-vjaġġ ġo Galizja. Jiġifieri f'dan il-film it-tieqa hi verament mod ta' evażjoni u anki libertà illi permezz tat-tieqa ruħ biex ngħidu hekk ta' jew l-interjorità ta' Ramon jirnexxila tevadi.
Gloria, kif ngħidu ħanitolbok sneak preview ta' x'ġej il-ġimgħa d-dieħla.
Sneak preview ta' x'ġej il-ġimgħa d-dieħla. Jiena l-ġimgħa d-dieħla żgur illi ħanitkellmu fuq il-film Bobby. Illi fuq Bob Kennedy u kif se naraw dana mhuwiex biopic imma dan huwa film. Jiena ħassejt li huwa film intelligenti għala. Għaliex m'għandniex l-istorja kif ikonna fil-biopics ta' ċerti mumenti importanti, pereżempju ta' politiku jew ta' senatur jew ta' kantant, li hawnhekk għandna mod verament differenti biex il-reġista jikkummenta fuq Bob Kennedy, jiġifieri personaġġ storiku, imma fl-istess ħin jikkummenta wkoll fuq ħafna stejjer individwali il-ġurnata illi fih Bob Kennedy inqatel. L-istejjer individwali madwar din l-istorja kollettiva.
U hekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, infakkar ukoll is-semmija li programmi mill-edizzjonijiet li għaddew jinsabu fuq is-sit ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt fejn tistgħu tisimgħu il-programmi tagħna online. Appuntament għall-edizzjoni oħra ta' ċineċena pal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM silejn u Gloria, grazzi li kontu magħna u saħħa.